Du lytter til P1.
Det er sommer, og derfor lyder kulturen her på P1 en smule anderledes, i hvert fald i den her første time. Vi benytter lejligheden til at grave lidt i alle de mange, mange timer, vi har sendt og lagt dem sammen i temaer. I dag gælder det mad i kulturen, og efter det er der genhør med en bog, der har brændt sig fast. Vi bad i foråret lytterne om at skrive til os, hvis der var en særlig bog, der havde gjort indtryk. Og det gjorde Ditlev Fejersgaard, som er journalist og kreativ direktør. Han har et særligt forhold til Et år med magisk tænkning af den amerikanske journalist og forfatter Joan Didion. Kulturen er i gang på en dag, hvor der vist nok er kø på Fyn, for Bruce Springsteen spiller i Odense i aften. Altså ham, der er... Jeg hedder Karen Sikker. Mad og kultur. Mad i kulturen er emnet i det meste af den her time, og vi begynder med et genhør med forfatter Helle Helle, der i efteråret udgav bogen Hafni fortæller, en slags gastronomisk road movie. I den møder vi kvinden Hafni på en rasteplads i nærheden af Ringe, hvor hun er midt i en telefonsamtale om sin kommende skilsmisse, og den biltur, hun har planlagt rundt til en række danske byer for at spise smørbrød. En smørbrødsrejse, som hun siger, der bringer hende til campingpladser, hoteller, supermarkeder og andre steder, hvor hun køber snacks og vin, og til mere eller mindre akavede møder med forskellige mennesker. Helle Helle er her.
Hun er en kvinde på 48, som vil fejre sin skilsmisse med at drage rundt og spise smørbrød.
Det er noget af en fejring.
Ja, det er noget, hun har drømt om lige siden dengang, der var Big Brother i fjernsynet. Og romanen foregår i 2013, så det er ved at være mange år. Og hvorfor vil hun så det? Jeg tænker, at hun har længtes efter at være fuldstændig alene og fri af sin egen. Og så er det blevet det her smørbrød, som er omdrejningspunktet. Og så er hun også en kvinde, som har lidt svært ved at sige nej, og det ødelægger turen, kan man sige. Det er meningen, den skal have varet sådan cirka 12 dage, og så kommer til at vare 4 uger, fordi hun på en gang ønsker at være alene, og samtidig ikke kan sige sig fri for andres selskab.
Mm. Det er sådan et projekt, der handler om at lave sig selv om grundlæggende, eller hvad?
Ja, det kan man godt sige. Det er i hvert fald det, hun siger. Først i bogen, som også er sidst i bogen, at hun gerne vil lave sig selv om, men hun ved ikke, hvordan hun skal lave sig selv om. Så det er måske fordi, at det ikke rigtig lykkes for hende på hele rejsen, at hun siger sådan til sidst. Og det, at hun vil lave sig selv om, det er måske fordi hun har, ja nu skal hun jo skilles, og så kan der være mange ting, man har vendet sig til et ægteskab. Men også det, at ligesom mange af de andre personer i mine romaner, så har hun haft let ved at lade sig trække med af begivenhederne. Og lige pludselig, hun havde mange forestillinger, da hun var ung, og lige pludselig så sidder hun i Frederikssund med en mand og 2 børn og går tur hver dag og har taget forskellige. Det er ikke rigtig gået sådan, som det skulle gå. Hun kom ikke ind på medicin, og hun har læst dansk i 2 måneder, og så tog hun en halv kosmetologuddannelse. Og det var det. Og så er alting blevet anderledes end forestillet.
Altså, hun lyder så... Altså, jeg bliver nærmest sådan helt trist på vegne af Hafni, når du fortæller om hende sådan der med listen af alt det, som ikke blev. Hvorfor fik du så lyst til at skrive om hende?
Det er fordi, at jeg udgav en roman i 2018, som hed De, og den handlede om en ung pige på 16 år, hvis mor fik en dødelig sygdom, og de 2 boede alene i en lille by, som var Rødby, og samtidig med det her med morens sygdom fylder hele bogen, så er der noget andet, som er det andet spor, og det er, at datteren begynder i gymnasiet, hvor hun møder alle de andre, så de, det er også dem der i gymnasiet. Og da jeg havde skrevet den roman, så troede jeg faktisk, at jeg tænkte, nu kommer jeg aldrig videre, nu er det slut, fordi jeg har skrevet så meget om det område, om Rødby og Lolland og mor og datter og sådan noget, så hvad skulle jeg nu gøre? Og så slog det mig efter et stykke tid, at jeg kunne jo bare fortsætte. Så hvis jeg besluttede at skrive om nogle af de, blandt andet de unge mennesker, som hun møder i gymnasiet, og der er Hafni en af dem. Og der i gymnasietiden, hun går kun på gymnasiet et halvt år, så skifter hun, der er hun sådan en ung skæv pige med flætninger, som er meget ambitiøs og som sagt vil læse medicin og aldrig går til fest, fordi hun skal lave fysikrapporter og sådan noget. Så efter den tid af livet har livet formet sig på en helt anden måde, end hun havde forestillet sig. Selvfølgelig, fordi hun var 16 der.
Og altså, maden fylder den som sagt en del i den her bog. Allerede på de første 10 sider, der har Hafni tænkt på smør på muffins, solbær, rips og paradisæbler. Og så har hun spist chips, salmandler, karrysylt, kartoffelmad, pettifurs og har planlagt at spise brød og en spændende roquefort. En spændende roquefortost op på sit hotelværelse, men der må hun så nøjes med et pølsehorn fra 7-Eleven, til ostebutikken er lukket.
Det var ikke så lidt.
Nej, hvorfor er du så interesseret i maden i den her bog? Eller det er du jo faktisk generelt, men hvad kan den der
mad? Ja, fordi jeg får så tit at vide, at der er utrolig meget mad i mine bøger. Og det er også rigtigt nok, det er tit, jeg bestemmer mig for, at nu skal der ikke være noget mad overhovedet. Og så alligevel, altså, de dramaer, der er, dem jeg skriver om, det er sådan set ikke, fordi de ikke er store, og det er det, det drama her i Hafnis fortælling er jo faktisk ret stort, men alligevel så knytter det sig til sådan nogle måske genkendelige ting undervejs, og noget af det, der skal ske, det er jo, at hun skal spise. Så selvfølgelig er der meget mad, fordi det fylder jo. Det gør det jo i vores liv, ikke? Mm. Men så har jeg flere gange bestemt mig for, at jeg ikke vil have noget mad med i bøgerne, og det er også mislykkedes hver gang, fordi så allerede på side et eller andet to, så sidder der en og spiser en croissant med hønsesalat eller sådan noget. Og lige sådan, men i den her roman, så tænker jeg, nu skal det være omdrejningspunktet. Nu tager jeg mad ind og lader det fylde det hele. Hvad siger du?
Jeg siger, du omfavnede det.
Ja, det tænker jeg, at nu er det det, der driver handlingen. Og så i øvrigt også kom jeg til at tænke på vej herind, det havde jeg bare glemt, men at jeg har altid sådan, aldrig kunne skrive romaner, hvor der indgik mobiltelefoner. Så det har jeg talt meget om, at det ville jeg ikke have. Det er også faktisk en af grundene til, at mine romaner har foregået så meget i 80'erne. Fordi jeg kunne ikke finde ud af at styre de der mobiltelefoner. Vel? Så det har kun været sådan noget, som folk brugte som lommelygte eller noget. Men så her, der er det hele baseret på mad og en mobiltelefon. Fordi hun ringer op til fortælleren, som hun har gået i gymnasiet med.
Hvordan var det så for dig, altså når du har sat dig for så længe, at de ikke skulle have nogen plads i din litteratur, og så give det digitale en meget større plads?
Ja, det har jo ikke rigtig nogen plads, fordi at den bliver ikke brugt til andet. At
men
hun,
kommunikationen er der, ikke?
Ja, men hun har kun en gammel Nokia. Så hun kan hverken bruge den til at finde vej eller til noget som helst. Så hun bruger den kun til at ringe op, og fordelen ved Nokia'en var så også, at de holder jo enormt længe på strømmen. Og det var sådan noget, jeg tænkte, åh nej, nu tror folk, hvordan kan det? Bliver man forstyrret i sin læsning, fordi man tænker, hvad med strøm? Men det er så fordi, det er den gamle Nokia. Så i virkeligheden gjorde det ikke så meget forskel.
Okay, Hafni her, hun indtager ud over mad også spiritus. På de første 10 sider er der både fadøl, snaps og hvidvin. Har hun tømmermænd?
Det har jeg faktisk glemt at tænke på. Det har hun måske et sted.
Ja.
Det har hun åbenbart ikke. Altså, måske fordi hun hele tiden får lidt at drikke. Men det minder også lidt om det med smørbrødet, at det er jo en slags fejring, men der er også meget, der gør ondt nede under den fejring. Så det er ikke kun... Det er jo på en måde sådan en ret sort roman, der også er det modsatte, ikke? Og det der med, at hun får en del at drikke, det er måske både fordi det skal fejres, og fordi der er noget, der skal dulmes, og også fordi der ikke skal være nogen restriktioner. Så det er også noget, hun tænker på, straks hun har taget afsted, at nu skal hun have en halv bolle med smør, fordi der skal ikke være restriktioner. Og det er åbenbart noget, der så har været tidligere. Så alt det der med at drikke, ja, det gør man jo, når man spiser smørbrød. Eller det behøver man ikke, men det kræver ligesom en øl, ikke? Mm. Så er der selvfølgelig vinen på værelset. Det er hygge.
Der er noget frihed i det, som hun siger.
Ja, det tænker jeg.
Jo, og så tænker jeg også, der er også noget med den der tyngde i hendes krop. Altså en ting er, at der er en sorg, men der er jo noget sådan rent, den der krop bliver lidt, hun bliver jo større, eller kroppen betyder meget for hende i bogen. Hvad er det, den der krop er for en størrelse i den?
I hvert fald har hun kæmpet i 35 år med at blive en mindre udgave af sig selv. Så noget har der jo været. Men dermed ikke været sagt, at hun er kæmpe tyk eller noget, men det er noget, der har fyldt for hende. Og så er hun selvfølgelig bevidst om, er hun bevidst om sin krop? Ja, det er hun jo på en måde, fordi hun er så bevidst om, hvordan andre ser på hende. Det tror jeg også er noget, jeg meget tit kommer til at skrive om, og det er det, mine bøger handler om, og det kan den her nok også, hvordan er man i verden, i de andres blik, og i sit eget blik, og med sit eget blik på de andre. Og der er det klart, at det tøj, hun har på, det for eksempel fylder noget i forhold til, hvordan andre ser på hende. Eller hun har for eksempel en modstand imod ankelsokker. Så derfor går hun hele tiden i sportstrømper, hvilket egentlig ikke er ret smart, fordi de har det med at sådan stramme under knæene, sådan at huden buler ud, og det kan godt svile lidt. Og derfor trækker hun tit i smug de der sportstrømper ned, og så er det jo næsten værre end ankelsokker. Men det er også noget, hun skjuler for andre, ligesom hun sådan. Det er der sikkert en million, der gør, det gør jeg også selv, det med at have sine pumps eller højsko med i et net, og så skifte, når man kommer frem og vil have sin grimme køresko af. Det har jo også noget at gøre med, hvordan man gerne vil ranke ryggen, eller hvordan andre skal se på en.
Er hun meget konkret for, eller hvornår bliver sådan en person konkret for dig, når du skriver? Fordi hun er jo faktisk enormt konkret i bogen.
Det bliver hun med det samme. Det vil sige, det normalt tager det mig rigtig lang tid at skrive ind på, hvad er det her for en bog, og hvordan skal den være, hvad er det for en person. Men fordi jeg har den store fordel, at jeg kendte hende i forvejen fra en tidligere roman, og så også, at jeg havde besluttet mig for den her smørbrødsrejse, så var der energi til til måske ikke at koncentrere mig så meget om. Altså, selvfølgelig lærer jeg også hende at kende, mens jeg skriver, men eller hvad gør jeg det? Nej, det tror jeg sådan set godt, jeg ved en del om fra starten. Ja.
Og hun er et menneske, der skammer sig meget, og hun får igennem bogen sådan nogle underlige skam-flashbacks, som er helt frygtelige, og jeg har bedt dig om at læse et enkelt af de her flashbacks op.
Så kommer læsebrillen på.
Ja.
Senere i livet mødte hun sin gamle musiklærer på et loppemarked. Han sagde, min kone har fået kol, hun har tabt 8 kilo. Og Hafni hørte det som kål og sagde smilende, ja, det taber man så meget af. Hun gik derefter rundt mellem støvede bøger og vinglas i over en time, så på en mølle et persianer, drak kaffe og spiste æbleskiver, kørte så de 15 kilometer hjem, undervejs handlede hun i Superbest. Først da hun satte nøglen i døren derhjemme, gik det op for hende, hvad det var, han havde sagt. Og hun nærmest faldt ind i huset med 4 godt brugte tallerkener fra stellet Sonja i favnen. De havde kostet en 20'er. Og sidenhen tog hun sig selv i utallige gange at ønske, at også musiklæreren ville udånde. Men da det endelig skete omkring 3 år efter, havde det ingen effekt. Hans triste, forundrede øjne spørger i Superbest og på hele Sierslev Vestervej.
Altså, hvad er det, der sker med Hafni i de her situationer? Hvorfor fylder den der skam så meget for hende?
Måske fordi hun hele tiden har det blik på sig selv. Og så er det jo ligesom det med skam, at det er svært at sige undskyld for. Fordi det er endnu flovere at skulle nævne det igen, ikke? Så det, hun gør her, og det er også det, der er en del af romanens komposition, det er, at hun ringer faktisk til den unge pige fra den roman, der hedder De, som hende, der begyndte i gymnasiet. Det er hende, der er den egentlige fortæller om på bagsiden, fordi det er hende, der er i røret. Så Hafni kan ligesom gennemleve de her skamepisoder igen ved at fortælle dem til hende, der er gemt om på den anden side af røret. Og i virkeligheden bliver det nærmest en slags tvangstanke for hende at holde fast. Hun siger, der er så mange, hun kan slet ikke holde ud og tale om alle de episoder. For eksempel var der en gang, hun kom til at gøre det, så hun kan ikke lade være. Så hun har også noget med nogle lidt, jeg vil ikke sige neurotiske ting, men lidt tvangshandlinger alligevel. Og så bruger hun jo på en måde, selvom hun er et meget venligt menneske, så blæser hun nærmest hende i den anden ende røret ud af det, fordi hun får slet ikke indført et ord.
Undskyld, Chris.
Ja, der er sådan et enkelt tidspunkt, hvor hun netop lige siger, det er også et spørgsmål til dig, og så drøner man bare videre end sammen. Det handler om en kvinde, som møder en masse mennesker på den her road movie. Man har svært ved egentlig at connecte med dem. Nogle vil hun for meget, andre vil hun for lidt. Altså, hvad er det, der er så svært for hende i mødet med andre?
Ja, altså, eftersom hun drager ud med det der ønske om at være alene, så, og det er grunden til, at det måske også har taget et stykke tid, fordi dybest set kunne måske have gjort det tidligere, det har hun så ikke fået gjort, der tænker jeg, at det kan være det, der har afholdt hende. Det vil det i hvert fald være for mig, fordi jeg selv har haft drømt om den her tur, og jeg er ikke kommet afsted, og nu har jeg ligesom sendt Hafni på mine vegne i stedet for, fordi For mig vil det være sådan, at jeg vil gerne være alene på den tur, men jeg vil også være utrolig bange for at blive for ensom på værelset om aftenen. Og samtidig så vil jeg gerne undgå andres selskab, men måske vil jeg gerne have det en lille smule, men frem for alt vil jeg være bange for, at jeg var så flink eller venlig, at jeg ikke ville kunne sige nej. Og sådan er det for Hafni også, at allerførst på turen bliver hun bedt om at bringe en mobiltelefon fra Roskilde til Als. Og så er turen jo næsten ødelagt, fordi hun får et ærne, og det var meningen, hun skulle være fri. Og sådan går det egentlig hele vejen igennem, at hun kan ikke. Hun er et venligt menneske, så hun kan ikke ligesom skubbe de andre fra sig, og når hun prøver på det, så går det alligevel også galt. Så det der med, om hun kan lave sig selv om, der er ikke så meget, der tyder på det, men hun prøver.
Er det en sorgfuld roman?
Ja, det er det faktisk også. Om på bagsiden af alle de der halvmundre skamhistorier og så videre. Det er det også. Ja, fordi at fordi hun skal skilles jo, og derfor er der mange, der er nogle sådan få erindringer om, hvordan det var, da børnene var små, og hvad det var, der havde været svært, men også sådan noget med, hvad gør man, hvad vil man, det går sådan op for hende igennem bogen, at der er rigtig mange ting, hun gerne vil have med, for eksempel musen i væggen, og det forsvundne Pokémon-kort, og julen, og alt sådan noget, man ikke kan få med, fordi det er jo ikke noget, det er noget, hvordan får man julen med, ikke? Så det er jo en slags sorg for hende blandt andet, og så forfølges hun også af et mørke, som sænker sig over hende, og som hun ikke rigtig sådan måske forstår, hvad er. Hun har lært sig selv at leve med, at pludselig forsvinder hun ud af sin krop, og et mørke sænker sig over hende, og det er vel en form for, ja, hvad er det? Jeg tror ikke, hun tænker på det som angst, men det er det vel egentlig.
Og det sagde Helle Helle, da hendes bog Hafni fortæller udkom. Og vi ser videre på madens aftryk i kunsten, for vi inviterede forfatteren til Smagen af Kina, en mad- og slægtshistorie i studiet. Hun hedder Xinxin Ren Gudbjørnsson, og afsnittene i bogen hedder sådan noget som ballet, kød og etbarnspolitik, Kina, køkken og kærlighed, eller kampen om de bundne fødder og oldefars chili-eventyr. Og det er ikke en kogebog, det er heller ikke en klassisk familiefortælling, men måske nærmere sådan en slags fusionsret, der ligger sig lige midt imellem. Vi møder blandt andet en mand i slutningen af 1800-tallet. Han rejser rundt til en region i Kina for at gøre chili populær. Og det er bare en af de slægtshistorier, man bliver præsenteret for i bogen. Manden er Gudbjørnssons oldefar.
Det er sådan, at jeg har fortalt min families historie gennem mad. Der er masser af madopskrifter med, men det er historierne, der ligesom er i centrum.
Hvorfor valgte du at gøre det? Eller hvordan kom det til dig at bruge maden til at fortælle historien?
Det er fordi, når vi fortæller familiehistorier i vores familie, så handler det tit om, så kommer den og den tilbage fra den krig, og så spiste vi det.
Det lyder lidt som, vi har for nylig haft Helle Helle på besøg, som bliver ved med at kredse om mad i sine romaner. Det er selvfølgelig noget helt andet, men maden kan et eller andet med at fremkalde billeder. Ja. Er det også sådan for dig?
Ja, og hukommelser og alle familiens begivenheder bliver ligesom bundet sammen med mad.
Så det er noget med, at hele sanseapparatet er på en anden slags arbejde, når man ser for sig, hvad man kunne spise, imens historien udfolder sig.
Ja, netop.
Må jeg spørge om en mærkelig ting? Det er, når jeg er fødselsdag, så får jeg altid hakkebøf med pomfritter og bearnaisesauce, fordi det lavede min mor altid til mig på en fødselsdag. Så alle mine familier, altså alt, hvis jeg skulle tænke min familiehistorie, så er det gennem den samme ret på samme tid af året, men også meget ofte den samme ret igen og igen og igen. Er det så i din familie, er det forskellige retter, du binder minderne op på, eller er det den samme ret, der går igen?
Nogle af retterne går igen. Og i gamle dage, hvor kød var sådan en rationeret sag og meget sjældent, så er svinekød jo det absolut højeste i festfejringsmenu. Men i dag, der er det sådan så meget andet, men det er traditionen, der ligesom binder det hele. Og i min familie, fordi min oldefar var chiliavler, så er det jo chilien, der ligesom spiller rolle igen og igen.
Ja, ham nævnte vi jo meget kort, og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vender tilbage til den der mission, han havde om at udbrede chili. Hvordan gjorde han det?
det er en lidt lang historie.
Lad os tage den kort.
Det er lidt svært at forestille sig, men Sichuan-provinsen var faktisk ikke en stor chili-provins. Chili kom til Kina for sådan 400 år siden, og folk begyndte at bruge det som pynt. Men spiste det ikke sådan rigtigt.
Okay, altså i tør eller i...
Ja, i håret og sådan, hænger sådan, fordi mænd og kvinder havde langt hår i gamle dage. Så mændene og kvinderne havde det sådan i håret som en slags hårpynt, blomsteragtig ting. Chili, det var noget sådan, ikke noget man sådan spiste sådan i stor stil. Der var nogen, der spiste lidt, og min oldefar smagte for første gang, synes det var vidunderligt. Men i den hjemmeprovins, der var ikke rigtig nogen, der var interesseret. Og så smagte den der Sichuan-peber ved tilfælde, og så mærker han den der larmende fornemmelse, og så tænker han, i den der provins, hvor de i forvejen er vant til noget larmer og er larmende, så kan jeg måske få lov til at udbrede det her. Så kom han der med sin chiliplante i 1800 grønkål, og begynder altså langsomt at gøre chili populært.
Hvordan hang det så sammen med det lokale køkken? Chilien, det er jo, det er jo meget stærkt krydret i.
Ja, altså, vi synes jo, at chili hænger meget godt sammen med sichuanesisk køkken, hvor sichuanpeber altså allerede var en integreret del af sichuankøkkenet. Så det var en fin tilføjelse, synes vi, og det gjorde, det gjorde, at retterne blev mere interessant og mere spændende, og han solgte så på markedet og sådan noget, både chiliplanter til avl og chiliolier, og en masse andre ting.
Ej, du har lige en chiliolie med?
Jeg har min oldefars chiliolie med. Jeg har lige fået at vide, at jeg havde egentlig taget det med for at give det til værterne, men det er noget med, jeg ikke må, så nu viser jeg det til værterne.
Og vil du fortælle, hvordan skiller den sig ud, den olie, du står med?
Hvordan skiller du ud fra andre olier?
Hvad kendetegner det din oldefars til en specifik?
Altså, han var jo den første, der laver sådan noget, så jeg ved, altså i dag er det jo ikke noget særligt, i dag er det jo sikkert noget, alle laver i Kina, men det her opskrift er selvfølgelig meget sådan, den er nærmest provokerende simpel. Den er sådan meget enkel i sin smag, men alligevel bliver den meget nuanceret, når den har ligget i flere uger, og det har den her. Mm-hmm. Og det er stjerneanis og sichuanpeber, lavbærblade selvfølgelig en hel masse tørret chili og havsalt fra Island, fordi min mand er islandsk, og derfor skal man altid bruge islandsk salt.
Ah, så at kulturerne mødes ned i den her glas med chiliolie,
ja, det
her glas.
Lige præcis, ja.
Det er et lille glas selvportræt, der står derovre. En fusions selvportræt olie. Bogen, den er en blanding af fortællinger om din familie, blandt andet med din far, der hører om den her store kinesiske reform i 78 i Kina, mens han venter på fødegangen.
Mm.
Og hvor der så er integreret en hel masse opskrifter på alt fra farmors teæg og farmors hønsekødssuppe til mere klassiske kinesiske retter som kimchi og hotpot. Altså, hvordan valgte du at lave din opbygning? Hvordan kom du ind i det?
Og det er sådan en lang proces, hvor jeg selvfølgelig sammen med forlaget fandt ud af, altså, hvordan skal vi fortælle den her historie, hvordan skal vi fortælle min families historie. Og så sagde de, jamen, kunne det ikke være en idé, at du ikke bare nævnte retterne, men der også kom nogle opskrifter med. Så når du fortæller noget fra fødegangen, så fortæl helt... Altså sådan helt naturligt, jamen hvad det var for nogle retter, der fulgte med. Mm. Med festlighederne, hvad det er sådan nogle retter, der fulgte med. Så det var det, jeg gjorde. Og ringede selvfølgelig til alle i familien for at få deres opskrifter.
Og hvordan var det for dem at skulle trykke sin bog i Danmark? Altså få opskrifterne trykt?
De har ikke set det endnu.
Nej, spændende. Okay.
Ja, men nu er det jo stort set alle sammen forfatter, så deres mad er også fortalt, men jeg gør det så på en anden måde, end de gør.
Ja, lidt mere konkret på opskriften.
Ja.
Xinxing Ren Gudbjørnsson, hvis vi lige skal kigge en lille smule mere generelt på den kinesiske madkultur, hvad vil du så sige, at den, hvad kendetegner den?
Jeg er ikke helt sikker, hvor jeg skal starte, men jeg vil sige, at i kinesisk mad, der betyder teksturen utrolig meget.
Ja.
At du må meget gerne åbne og dufte til det.
Chris har lige hentet chilien over til sin side af bordet.
Det kunne jeg, simpelthen ikke lade være med.
I er meget velkommen, jeg har flere med. Tekstur betyder utrolig meget, så det er ikke kun smagen. Og i Danmark, der betyder udseende jo også rigtig meget. Men det er ikke bare udseendet og smagen, men teksturen Altså hvordan det føles, når man tygger på maden, og hvordan det føles, når den kommer igennem halsen og så ned i maven. Så hele den der, den der sanselighed på flere lag, det betyder rigtig, rigtig meget i kinesisk køkken. Mm. Og det vi gør, når vi laver maden, er, at vi sørger for, at der er forskellige teksturer med i hver ret, og så skal man føle det igennem hele kroppen.
Okay, så det er en måde, ligesom at vi reagerer her, hvis vi sidder om et bord, og Chris har lavet en lækker middag til os tre, så siger vi, det smager sandsynligvis, forhåbentligvis siger vi, det smager dejligt, de her pomfritter, du har tilberedt, Chris. Og så bliver det ligesom ved det, men vil man i Kina så også forholde sig til, hvordan det føles, når det kommer ned igennem kroppen og systemet?
Ja, jeg synes, de ros, man får i Danmark for maden, det er mest, hvordan det ser ud. Ej, hvor ser det godt ud. I Kina, der handler det meget om den der tekstur, man har kreeret. Altså, fordi det er meget svært at lave en god ret, som både smager godt og har den rette tekstur. Det får man tit kompliment for, alle de ældre i familien, dem der virkelig ved noget.
Jeg har også lige lyst til at sige, at nu stod jeg proppede lige en lille finger ned i chiliolien. Jeg kan ikke lade være, for jeg skulle lige smage den der. Den var meget stærk, men det var også interessant, at der ud over chilien, var stjerneæg, egentlig, sagde du, ikke?
Ja, og citronpeber og lavbærblad.
Ja, lavbærblad, men der er stjerneæg og lavbærblad, som på en eller anden måde minder mig om en samme, det måske en gulasch ville det være i, og stjerneæg er sådan en juleting for mig, men det giver nemlig også nogle lag i chilien, hvor meget chili, meget det chili, vi ellers spiser. Godt. Meget af det chili, jeg spiser, når jeg går ned på Istedgade i København og spiser en falafel, hvor jeg putter chili på, den er helt stærk og sådan ensporet. Den overdøver bare alt. Hvor her er det som om, at den her chili, den kan ligesom gå ind og lege med nogle flere noter. Det havde jeg bare lyst til at sige.
Og hvordan var den, da det kom ned igennem dit system, den smag?
Ja, der var det, den blev meget, meget stærk.
Nå, du nævner mange forskellige kulturelle og historiske begivenheder, som vi har været lidt omkring allerede i løbet af bogen. Og den kinesiske tradition med at snøre kvinders fødder ind, det er en af de ting, du nævner. Ja. Kinas store kommunistiske partis oprettelse i 1920'erne. Hvordan fortæller de her begivenheder, eller hvordan er de vigtige for os, fortællingen om mad?
Ja, i starten, da jeg lavede det her bog, så skrev jeg ligesom slægtshistorien med de mad, der følger med. Og så sagde forlaget, at de fleste danskere ved jo ikke rigtigt, hvad der er sket i Kinas historie gennem de sidste 100 år. Mm. Det svarer til, hvis man skriver noget om dansk mad, og så skriver man, det spiste vi under besættelsen. Og så skal man jo selvfølgelig lige forklare, jamen, hvad er besættelse for noget? Så det samme har jeg gjort i bogen, at jeg har sådan i store træk, uden at gå i detaljer, og ridset op, hvad der er sket i Kina de sidste 100 år.
Jamen. Ja. Og så de her snørrede fødder, hvad brugte du dem til i bogen?
Jamen, de er også for at fortælle nogle historier. Min farmor for eksempel havde snørrede fødder, og det påvirkede jo hele hendes måde at leve på, fordi det var jo meget begrænsende for kvinder at have de der snørrede fødder, og det tror jeg ikke, der er mange, der sådan kender detaljer på, og de har jeg mange historier på i bogen, hvad de betød for kvinderne, hvilke konsekvenser de havde, når man havde de her snørrede fødder, hvordan de påvirkede ens hverdag, om det arbejde, de havde i rigsmarker osv.
Hvordan begrænsede det din farmor?
Jamen, det er jo et kæmpe handicap, men kvinderne arbejdede jo på lige fod med mændene.
På lige fod?
Ja. Selvom de havde den her kæmpe, kæmpe udfordring, som de fleste kvinder jo havde, fordi det var jo ikke kun for velhævende kvinder eller noget, altså dem, der arbejder i markerne, arbejder i hjemmet osv., de skal også have smørre fødder. Og du kalder det en tradition, altså det er også en tradition, men det er også en brutalitet, som hervede i flere dynastier, og faktisk først for alvor blev forbudt under kommunismen. Mm. Så hele det her historie med snørrede fødder vidner om kvindernes mod og deres evner til at overleve og se det positive i det værste tid.
Og måske også i virkeligheden, bliver historien om historien nogle gange, at historien nogle gange er meget tæt på os. Altså det er kun din farmor. Mm. Man skal ikke længere tilbage, og et eller andet sted, så tænker jeg næsten sådan noget 15- og 1600-tallet, men det her, det er jo så begyndelsen af formentlig 1910'erne, 1920'erne.
Ja, det var i 20'erne, hun blev født, og så blev hendes fødder snørret på et tidspunkt i 30'erne.
Mm. Xinjin Red Gudbjørnsson, hvor meget fylder mad i dit liv i dag?
Jeg tænker næsten ikke på andet.
Så er det jo imponerende, at du faktisk også har fået noget slægtshistorie ind i den her bog, som handler om begge dele.
Ja, det var også svært.
Ja, okay. Hvorfor fylder det så meget?
Jeg tror, det er svært at forklare, hvordan noget er vigtigt for en. Jeg tror, det er sådan noget, man måske bare er vokset op med, fordi alle i min familie synes, maden er vigtig. Så man tager det som en selvfølgelighed, når man vokser op i sådan et barndomshjem, hvor det handler bare om dagens tre måltider. Og hver gang jeg får et nyt arbejde, så spørger min far, hvordan er kantinen?
Det er vigtigere, end hvordan er din nye chef?
Ja, fordi kantinen siger jo noget om, hvor alvorlig arbejdsplads tager medarbejdernes ved og vil.
Shinjin Ren Gudbjørnsson, som er klummeskribent ved Politikken, og altså forfatter blandt andet til bogen Smagen af Kina, en mad- og slægtshistorie. Og så til en hjemlig dille, der voksede sig meget stor inden for det seneste år.
So you bought an air fryer and you've got a new appliance, but you're not quite sure how to use it. Today I'm going to be sharing some basics on how to use an air fryer and a few do's and don'ts.
De sociale medier har været fyldt med videoer, hvor der bliver lavet mad på en air fryer. Og hvad er det så lige, det er for en? Det er en køkkenmaskine, der tilbereder maden ved at lade varm luft cirkulere meget hurtigt rundt omkring den. Sådan en slags krydsning mellem varmluftsovn og en frityregryde. Så selvfølgelig udkom der også en dansk airfryer-kogebog fra Politikens forlag. Den hed, da den udkom, Airfryer-julebogen. Og det er altså ikke nogen lille udgivelse, fordi før udgivelsen blev der forudbestilt 14.000 eksemplarer af bogen. Og sådan er det gået hver eneste gang bogens forfatter, Britt Andersen, har udgivet Airfryer-kogebøger. Alle tre bestsellere. Kasper Dyrholm talte med Britt Andersen, der satte ord på sin medvind.
Jamen, det går jo helt forrygende. Jeg har været meget i vælten, dels fordi airfryeren er så populær for tiden, og egentlig har været det et stykke tid. Og så har jeg udgivet en ny grundbog her i september måned, og den er også rigtig populær. Så der bliver hævet og flået lidt i mig.
Du har lavet en airfryer-julebog, som udkommer 14. november.
Ja. Yeah.
Hvor mange forudbestillinger har du fået på den?
Jamen, jeg ved, der er i hvert fald 14.000.
Og ud over den her airfryer-julebog, så har du udgivet tre airfryer-kogebøger tidligere. Hvordan er det gået med dem? Er der nogen, der gider at købe dem?
Ja, de sælger ret godt, alle tre. Og den seneste, den har jo solgt over 25.000 eksemplarer bare på nogle måneder.
Og flere af dem har også huseret på nogle af boghandlernes bestsellerlister. Er det ikke korrekt?
Jo, det er helt korrekt.
Udover bøgerne, så har du også en Facebook-gruppe, hvor som også handler om opskrifter til airfryeren. Hvor mange medlemmer er det, der er den?
Jeg tror, vi er oppe på 211.000 et eller andet.
Hvad er det, sådan en airfryer, den kan?
Jamen, den kan jo tilberede maden hurtigere, end en ovn kan. Den kan også erstatte pandestegning og frityrestegning. Og så synes jeg bare, at den laver dejlig sprød og saftig mad på en god måde, uden alt for meget fedtstof.
Altså, den her airfryer, er den mere end bare sådan en tech-dille?
Det tror jeg, det er. Jeg tror simpelthen, det er kommet for at blive.
Hvorfor?
Jamen, fordi at når man først har fået fingre i sådan en og prøvet at lave mad i den, så synes man faktisk, det er ret godt. Og kan godt se, at det er smart. Så det taler man jo så også om til sine kolleger, venner, familie. Og jamen, jeg tror ikke, det stopper.
Hvor startede din fascination af airfryeren egentlig henne?
Jamen, den startede for 6 år siden, da jeg købte min første airfryer, som jeg så på nettet. Jeg anede faktisk ikke rigtigt, hvad det var, men den kunne da lave noget mad, kunne jeg se. Og så tænkte jeg, jamen, det havde jeg lyst til at prøve, fordi jeg havde en campingvogn, og der er der ikke altid så mange muligheder for at lave mad anden end på en grill. Og så tænkte jeg, det kunne da godt lige prøve derude. Og så blev jeg meget fascineret af det på meget kort tid, og skulle hjem og have en airfryer mere hjemme til mit eget køkken derhjemme.
Hvordan så dit liv ud på det tidspunkt? Havde en campingvogn og bestilte en airfryer?
Jamen, det så godt nok ud. Jeg har været førtidspensionist i mange år på grund af min ryg. Så stille og rolig liv. Og ja, kan godt lide at nørde med et eller andet. Bare for at, hvad hedder det, bruge hovedet lidt og lave noget. Så jeg gik jo i gang med det her, fordi jeg synes, der var mange muligheder.
Du går fra at være på førtidspension og bestille en airfryer til din campingvogn, fordi det kunne da måske være meget smart, til nu, hvad, 6 år efter, er opbygget en eller anden form for airfryer-konglomerat. Hvordan i alverden har du bevæget dig fra det ene sted til det andet sted?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, men jeg lavede et community inde på Facebook for at få et fællesskab omkring det, fordi der var ikke rigtig nogen, der vidste noget om det. Og man kunne ikke rigtig finde noget på dansk. Hvad kan man bruge sådan en til? Den anden end pomfritter og kylling, tror jeg, de selv reklamerer med producenterne dengang. Men jeg kunne så godt se nogle andre muligheder, og det ville jeg godt prøve at dele med nogle andre, som måske også havde købt sådan en. Og så på den måde blev det ligesom startet, hvor vi delte, hvad laver du? Jamen, jeg laver det her. Nå, kan det også lade sig gøre? Og så videre. Og så synes jeg, det var sjovt at finde på noget nyt, eller tænke over, hvad kan man egentlig bruge det, man plejer at lave til daglig? Hvad kan man lave af det i airfryeren? For at se, hvor meget kan den egentlig bruges til? Kan jeg bage i den? Kan jeg lave stikflæsk? Kan jeg lave lasagne? Alle de her ting, som den måske ikke var tiltænkt til at starte med. Og så udviklede det sig stille og roligt. Også med antallet af følgere. Og på den måde så begyndte jeg at fodre folk med opskrifter, fordi de var meget glade for det, når jeg kom med noget. Og så blev jeg opfordret til at skrive en bog. Og det har jeg så gjort, for jeg tror, den første bog udkom for 3 år siden. 3,5 år siden, faktisk.
Men hvad var motivationen for at kaste ud i det her airfryer-eventyr? Var det, altså, nu, det kan være, at jeg kan tjene nogle penge på det her, eller hvad motiverede dig?
Det var slet ikke pengene. Det var simpelthen, når du ikke er i et job, ligesom er sat ud af spil, på grund af noget, at du ikke kan holde til at arbejde, så er det faktisk meget rart at beskæftige sig med noget, og føle, at folk gerne vil bruge ens viden. Altså, det motiverede mig helt vildt, at folk spurgte mig efter nye opskrifter og var glade for det, jeg gav dem. Så det var glæden ved det.
Giver det dig stadig den mening?
Ja, helt sikkert.
Måske mest centralt, når man skal lave en kogebog, det er at have nogle opskrifter på dem. Altså, hvordan går du til det, når du skal udvikle opskrifter til airfryeren?
Det er lidt forskelligt, men jeg ser jo mange ting, ligesom så mange andre gør. Og jeg tænker altid, hvad har man egentlig brug for? Hvad kan vi mere komme i den airfryer, som giver mening at lave i den, som kunne være en fordel? Så det kan jo være alt. Ja, nu har vi lige haft morgens aften, altså brune kartofler kan man lave i den på en nemmere måde, end du kan på komfuret. Man kan lave andet steg. Og sådan nogle ting, altså, hvor man prøver at tænke det om. Nu skal jeg prøve at lave det i airfryeren. Kan det lade sig gøre? Og er det sådan forholdsvis nemt? Det skal jo ikke være mere besværligt, kan man sige. Medmindre du bor et eller andet sted, hvor du et lille kollegiekøkken eller noget, hvor du måske slet ikke har en ovn. Så på den måde forsøger jeg på at omtænke det, vi har og bruger i dag, eller var vant til at lave til aftensmad. Kan man lave det i airfryeren? Og så hver gang jeg ser en opskrift på et eller andet, og det gør jeg jo på sociale medier og alt muligt. Hvis jeg ser noget, der er spændende, så tænker jeg, nej, det skal jeg lige prøve. Så får jeg lavet det om, fordi en airfryer er noget hurtigere, og den skal også bruge mindre grader, så får ligesom at hjælpe folk, jamen du skal cirka gøre sådan her.
Der er jo sket rigtig meget på ret kort tid, altså på 6 år er du gået fra at være på førtidspension og falde over den her airfryer på nettet, til nu at være altså bestsellerforfatter og udgive sin næste kogebog på Politikens forlag. Der er sket virkelig meget på kort tid. Hvad drømmer du om?
Jeg drømmer sådan set ikke rigtigt om noget andet, at jeg kan få lov at fortsætte med det, som jeg synes har været rigtig sjovt. Det har virkelig givet mening for mig. Og ligesom kan drage nytte af noget, som interesserer mig, og jeg brænder for det. Jeg vil gerne hjælpe andre i gang, og det synes jeg er en kæmpe tilfredsstillelse, at jeg så også kan tjene penge på det. Det er bare helt fantastisk, at jeg kan sørge for mig selv.
Hvad er det for en mening, det giver dig?
Det giver bare mening med det hele. Altså, at jeg ligesom kan have et job, jeg kan passe, og forsørge mig selv, det er jeg da bare glad for. Og så er jeg glad for at give noget til andre, som de kan bruge, og ligesom få en form for anerkendelse derigennem.
Og det fortalte kogebogsforfatter Britt Andersen, da hun talte med Kasper Dyrholm. I løbet af foråret talte vi med forskellige mennesker om bøger, altså de bøger, der har brændt sig fast. Vi bad lytterne om at skrive til os med en helt særlig læseoplevelse. Og en af dem var Ditlev Fejerskov, som er journalist og kreativ direktør. Ditlev Fejerskov har et særligt forhold til Et år med magisk tænkning. Det er af den amerikanske journalist og forfatter Joan Didion. En bog, der handler om tabet af hendes ægtemand og hendes oplevelse af det første år i sorg. Ditlev valgte et favoritcitat, de første fire linjer, som vi skal høre Joan Didion læse op her.
Life changes fast. Life changes in the instant. You sit down to dinner and life as you know it ends. The question of self-pity.
Ja, Joe Didion skriver, livet ændrer sig hurtigt. Livet ændrer sig i et nu. Man sætter sig for at spise middag, og ens vante liv hører op. Spørgsmålet om selvmedlidenhed. Så lad os høre, hvorfor dit liv vandt lige præcis det citat.
Udover at det jo er sådan, at når man får at vide, at nogen skal dø eller er død, så er det jo fra det ene øjeblik til det andet, så er alt forandret. Det finder man ud af, når man prøver det, og derfor er det meget sådan banalt at give sig selv. Men jeg tror, at når jeg fortæller omstændighederne omkring min mors død, så giver det så god mening, hvorfor at det er så sigende for mig. Fordi på det tidspunkt 2020, i foråret, der skal mig og min daværende kæreste, vi skal giftes til om sommeren. Og selvom min mor er syg, har vi stadig snakket om, hvordan at hun skal selvfølgelig være med, og hun kan nok ikke hjælpe med så meget, men hun kan måske samle blomster til bordene og sådan noget. Og lige pludselig går det hurtigt ned ad bakke. Rigtig slemt. Hun bliver indlagt, og hun har det dårligt, og så videre. Og vi bliver kaldt op, mig og min søster, op i sommerhuset, hvor mine forældre er. Og min mor fortæller os, at i morgen, der skal hun på hospice. Og man kommer på hospice for at dø. Og vi taler lidt om sådan, men, vi skal jo giftes, og så, altså, ikke? Skal du være med til jo? Og så ringer jeg til min kæreste, eller daværende kæreste, nuværende kone, og fortæller, at min mor lige fortalte mig, at hun skal på hospice. Og så taler vi om, at lad os skifte os, hvis det kan lade sig gøre. Og min mor, hun taler om, at på hospicet har hun talt med en præst, som hun rigtig godt kan lide. Jeg ringer til hende, og hun vil gerne vie os en uge efter. En uge efter præcis. Og vi vil gerne gøre det godt, så vi bruger den uge på at sørge for, at vi rent faktisk har ringe, og noget pænt tøj at have på, og en buket blomster, og en eller anden form for mad, vi kunne spise bagefter. Og det er så søndag, og vi bliver viet på hendes stue på hospicet, og det var jo en smuk dag, fordi vi skulle giftes, men det var også vanvittigt hårdt, fordi min mor var meget, meget syg. Og min far græd meget, fordi det var, altså hvad er det for et øjeblik, ikke? Men det rareste var, at jeg kunne kigge på min mor, da jeg sagde ja. Og at hun var der, og at hun kunne have min ring i hånden bagefter. Så på den måde var hun jo med til det. Og sendte mig videre. Og hun var stadig sådan til stede nok til at lige at sætte os lidt på plads og sige, det handler ikke om mig, vi skal ikke tale om min sygdom, vi skal tale om Judith og Julie og et eller andet. Hold så op, Lars, som hun altid ligesom havde kontrollen, så man kendte hende lidt, ikke? Og vi går derfra, og jeg kysser hende på panden og siger, jeg elsker dig. Og Julie siger, tror jeg nok, tak for dit liv. Og vi tager hjem og spiser noget frokost. Dem, der er til stede, skal det siges, det er min far, min svigermor og min søster. og vi tager hjem i sommerhuset, og vi spiser det her mad, vi har fået arrangeret, og vi kører hjem, Julia og jeg, og vi har tænkt, at vi stadig skulle prøve at gøre det rart for os selv. Så vi havde fået en overnatning på Nimb, og skulle ligesom bare have den nat. Vi skulle op næste dag på morgen, men det var bare, at vi skulle spise mad i sengen og gå i lækkert bad. Og så på den måde, vi ligesom skabt, vi havde lyst til, at, der skulle være, at det ligesom skulle være en rar oplevelse, selvom det var pakket ind i det her. Men så ringer min far, der ville have kommet ind, og så siger han, I bliver nødt til at komme op igen. De har lige ringet fra hospicet, hun har fået det meget værre. Skulle vi i gang og mere pakke sammen, så ringer han 10 minutter senere. Mor er død. Så jeg bliver gift, og min mor dør samme dag. Og det er derfor, at livet bare ændrer sig i et nu. Det beskriver det så simpelt. I et kræftforløb, så får du jo at vide, at din mor har kræft. Og allerede der, så er det fra det ene sekund til det andet, at der er noget, der ændrer sig. Og jeg kan tydeligt huske, hvor præcis jeg stod, da min far han ringede og sagde til mig, at mor har fået kræft. Og hvordan der skete en masse ting ind i mig af følelser. Og der er det bare fuldstændig fra det ene øjeblik til det andet, der er dit liv anderledes. Og det samme med, når døden så indtræffer, så er det også bare, det er én ting lige nu, og så sker det, og så er det bare noget helt andet. Og du har nogle helt andre følelser lige pludselig.
Hvornår læste du bogen første gang?
Jamen, det der med den her bog, Et år med magisk tænkning, det er, at det er sådan en bog, som jeg har fået anbefalet af mange. Så jeg var 100% klar over, at den lå der som et stærkt værk omkring sorg. Min mor, hun døde i 2020, og her i starten, her i foråret af 2023, der var der så gået de her 3 år. Og indtil da, der har jeg hele tiden tænkt, at jeg turer ikke læse om sorg, eller se film, der handlede om nogen, der mister noget. Fordi jeg ligesom frygtede, gør ud fra, at skulle gå ind i det rum med alle de ubehagelige følelser. Og sorgen er sådan en underlig ting, hvor den var så intens i starten. Og så blev det jo lidt mere aftagende. Og jeg var begyndt lidt at savne den der...
Tristessen?
Den første ting, lige efter hun var død, hvor hun var så præsent, hun var så tæt på stadigvæk, fordi at jeg havde lige snakket med hende, og jeg havde lige mistet, at hun fyldte så meget af mine tanker, at tale med hende, og jeg var også meget ked af det, men du ved sikkert, hvad jeg mener med, at hun var meget mere i live for mig. Og jeg var begyndt at savne at have hende, og så tænkte jeg, nu gør jeg det. Nu læser jeg den bog, fordi så kommer jeg i kontakt med nogle af de følelser, og måske også i kontakt med min mor. Og så gjorde jeg det så i foråret, tror jeg, det var.
Nu sidder du med, det er den danske oversættelse,
ja,
fra Gyldendal. Det er en meget smuk udgivelse, men kan du huske, hvornår du sådan satte dig ned? Kan du huske, hvordan det var at sætte sig ned og læse den første gang?
Det er en brutal bog, og den er selvfølgelig brutal, fordi den handler om, at hun mister sin mand, som hun har været gift med i 60 år, eller sådan noget lignende. Og det handler også om, at hendes datter bliver syg. Man ved så, at hun også dør, datteren.
Ja.
Det handler den næste bog om. Så det er jo en virkelig forfærdelig trist historie. Men jeg følte ikke så brutalt. Jeg følte mere en eller anden form for fællesskab med hende, som var rart. Altså, her var en anden person, som også havde mistet nogen, de virkelig elskede og var tæt på, og hun kunne sætte ord på det. Der er 2 ting, som jeg har sat et æseløre i bogen omkring, hvor jeg føler, at her er der en, der beskriver, hvad det er, jeg har følt. Der er et citat, skal jeg læse højt. Sorg er anderledes. Sorg har ingen afstand. Sorg kommer i bølger som heftige anfald, pludselige bekymringer, som tapper kræfterne og gør en blind, og som fjerner det hverdagsagtige tilværelsen. Men bare lige det der, det er blandt andet et eksempel på noget, hvor at hun rammer, hvordan jeg har oplevet sorgen. Altså de her bølger, der bare pludselig skyller ind over en. Det er jo klart, jeg går på arbejde og har travlt og laver mit arbejde og har en kæreste, og på det tidspunkt, efter hun er død, renoverer en lejlighed, og vi skal giftes. Og, du ved, der sker jo alle mulige almindelige ting i livet. Der, hvis man kan kalde det at blive gift og renovere lejlighed almindeligt. Men altså, you know what I mean? Livet går videre, men så kommer sorgen, som den her bølge, der skyller ind over en. Og som fuldstændig tager energien ud, eller sådan... Ja.
Du er, hvor gammel er du?
34.
34, så du har mistet din mor, da du var 31.
Ja.
Var der nogen omkring dig, der kunne forklare, hvad sorg var?
Nej.
Du mistede din mor?
Nej. Jeg kendte en gammel ven, som havde mistet sin far. Men han var så sådan en person, som skjulte alle sine følelser. Så det var som om, det ikke var særlig slemt. Så jeg havde ikke nogen erfaring med, at nogle af mine venner, eller min kæreste, eller havde mistet nogen. Så det der med, at som Joan Didion skriver her, det er, at sorg viser sig at være et sted, ingen af os kender, før vi selv havner der. Og så skriver hun videre, at vi går ud fra, parentes, vi ved, at en af vores nærmeste kan dø, men vi ser ikke længere end til de første dage eller uger efter sådan en ting død. Selv disse første dage eller uger gør vi os en forkert forestilling om. Hvis der taler om et pludseligt dødsfald, regner vi vel saksen med at gå i chok. Vi regner ikke med, at choktilstanden vil destruere, sønderknuse både krop og sjæl. Vi regner måske med, at vi vil føle os larmede, utrøstelige og vanvittige på grund af tabet. Men som de rimelig seje personer vi er, regner vi ikke med, at vi helt bogstaveligt talt vil blive vanvittige og tro, at vores mand kommer tilbage og får brug for sine sko. Og den måde, jeg fortolker det på i forhold til mig selv, det er, at for det første er der det her med, at jeg ikke anede noget om det. Og så er der det her med, at man netop bliver fuldstændig chokket, men også det her vanvittige. Og i starten, der var jeg også sikker på, at jeg kunne få min mor tilbage. Jeg ringede til hendes nummer, som jeg jo godt vidste, hun ikke ville tage den. Og det var der en anden, der havde fået. Fordi jeg bare havde så stort behov for at kunne ringe til min mor og dele et eller andet vigtigt. Og det kunne jeg ikke længere, jeg kunne ikke skrive til hende, men jeg var sikker på, at hun nok skulle komme gående op ad trappen næste gang, at der var nogen, der ringede på. Så det kan jeg virkelig genkende, den der idé om, at han kommer tilbage og har brug for sin sko. Det taler hun meget om i den her bog, ikke? Det her med, at hun ikke vil smide hans tøj ud, fordi det skal han jo bruge jo.
Ja.
Men det var i bølger, jeg var jo ikke idiot, jeg rendte jo ikke rundt hele tiden og bare var sikker på, at nu skulle hun nok komme, men så det kom, så lige pludselig så var jeg sikker på det. Men den anden ting, som nu sagde jeg det her med, at jeg begyndte at savne faktisk lidt den der intense sorg, fordi hun var så præsent for mig, ikke? Men nok også fordi, at jeg synes, at det blev, som hun også snakker om, man har en idé om, at det første periode er den værste, men for mig var det meget værre, da der var gået noget tid, og det blev definitivt. Definitivt. Altså, det var meget værre for mig, da det gik op for mig, at jeg aldrig får en mor igen.
Ja.
Og det var meget værre, da det gik op for mig, at vores lille søn, som blev født et år efter hun døde cirka, aldrig får en farmor. Og det havde jeg det svært ved. Jeg oplevede det egentlig også lidt sådan, at min familie var dårlig til at blive ved med at tale om min mor og om at miste. Fordi der havde vi jo noget til fælles. Og det savner jeg egentlig også. Så jeg tror, at min erfaring er, at jeg i hvert fald gerne vil have talt mere om det. Men det kan også i en relation til en ven eller hvem det nu er, måske virkelig voldsomt, og ligesom sådan sige, nu skal vi sidde og tale om, altså hvordan det er at miste, eller nu skal jeg fortælle dig, fordi igen, apropos det der, som Didion skriver, så ved vi det jo ikke, før vi selv har prøvet det, og de ved det ikke. Selvfølgelig er der nogen, der nogle gange siger nogle ting, som man tænker, det var meget klogt sagt at tage til sig, at Absalon godt kan, det er min søn, godt kan have en farmor, hvis I bliver ved med at tale om hende, og fortælle historier om hende, og vise billeder til ham. Det sagde en af mine gode venner, at hun er jo stadig i live, hvis I holder hende i live. Men jeg kan ikke komme i tanke om andre, der har sagt noget, hvor jeg sådan tænkte, det kunne jeg bruge til noget.
Hvordan var det så at læse det her? Var det en form for ven?
Ja. Altså, jeg tror, at det var det, jeg savnede. Det var derfor, jeg følte mig klar. Det der med, at man går med det alene. Og derfor tog jeg ligesom sagen i egen hånd. Så tænkte jeg, men så kan jeg jo læse det her. Og derfor føltes det lidt som en ven. Men man går jo i dialog med hende, når man læser det, synes jeg.
Hvordan?
Jamen, man lytter til, hvad hun fortæller, selvfølgelig. Fordi det er hende, der skriver. Men det sætter jo også gang i ens egne tanker. Så når Joan Didion fortæller om, hvordan hun har det med at miste, så mine tanker, de svarer hende jo. Og fortæller om, hvordan jeg havde det. Og nogle gange er det på samme måde, og så det kender man jo, når man har en samtale med nogen, så er man sådan, gud, det er præcis sådan, jeg også har det. Nogle gange er det ikke på samme måde. Og giver man sit input til det. Men nogle af de refleksioner, hun har, har der uden tvivl hjulpet mig til at blive klogere på, hvordan man kan leve med sin sorg. De smukke minder fra det her ægteskab, det gav også mig en meget, synes jeg. Det gjorde også, at jeg ligesom tænkte, at det er også det, jeg skal gøre jo. Altså, tænk på de gode ting. Og husk dem. Og apropos det, min ven sagde med at holde hende i live ved at tænke på de gode ting. På minderne. Men også fortælle andre om det.
Det fortalte Ditlev Fejersgaard, som er journalist og kreativ direktør, og som læste op af Bente Kastbergs oversættelse. Og så når vi ikke meget mere i den her time, men der venter en ny time af kulturen lige om lidt.
9 medrivende sommerpodcasts i DR Lyd. Et popikon, der væltede verden.
Taylor Swift blev sammenlignet med The Beatles og Michael Jackson og Madonna.
En vinderkupon, der blev glemt.
Nu står man pludselig med en vinderkupon, uden at ane, hvem vinderen er.
Jeg ved, det er min, og den er mærket på den måde.
En kærlighed, der synes kringlet.
Og jeg var utrolig lang tid om at komme mig over det, fordi jeg troede ikke, man blev skilt, når man havde 3 børn.
Lyt lige så længe du har lyst hele sommeren. Find alle afsnit i DR Lyd.